Stājoties attiecībās ar viltus ziņām, neaizmirsti par kontracepciju.
Latvijas zemes dzīļu pētnieku apvienība apstiprinājusi, ka vakar Vaiņodē reģistrēta 5,5 balles stipra zemestrīce. Šī līdz šim ir lielākā un spēcīgākā zemestrīce, kāda jelkad reģistrēta Latvijas teritorijā. Pazemes grūdieni reģistrēti pēc pulksten 10:00 vakarā, un tie bijuši tik spēcīgi, ka daži iedzīvotāji pamodušies uz grīdas. Par laimi nopietni nav cietis neviens cilvēks, tomēr daži guvuši vieglas traumas un vienā zemnieku saimniecībā sabrucis sienu šķūnis. Pētnieki informē, ka pastāv atkārtotu grūdienu draudi, kā arī pēc grūdieniem cilvēkiem nevajadzētu atrasties lielu ūdens tilpju, piemēram Liepājas ezera vai Usmas ezera krastos, jo iespējami postoši cunami viļņi.
Šī ir viltus ziņa, un to ir viegli pierādīt. Zemestrīces Latvijā ir reti novērojama parādība, tādēļ informācija ir sensacionāla un tādu vienmēr vēlams rūpīgi pārbaudīt. Latvijā nedarbojas zemes dzīļu pētnieku apvienība, uz kuru ziņā veikta atsauce. Par dabas procesiem valstiskā līmenī atbildīgs Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kam ir oficiāla un brīvi pieejama mājaslapa Meteo.lv, kurā informācija par Latvijā nesen reģistrētu seismisku aktivitāti nav atrodama, tāpat kā citos oficiālajos medijos. Pēdējo reizi Latvijā zemestrīce tika novērota 2005. Gada rudenī. Baltijas jūras reģionā notika divi pazemes grūdieni, kuru epicentri atradās Kaļiņigradas apgabalā, taču diemžēl Latvijā vienīgā seismiskās novērošanas stacija Valmierā tobrīd tieši nedarbojās, tādēļ precīzu datu par šo zemestrīci nav. Seismologu pieņēmumu balstoties uz iedzīvotāju anketēšanā sniegtajām atbildēm liecināja, ka zemes virsmas svārstība intensitāte pēc starptautiskās 12 balvu satricinājuma skalas Liepājā toreiz 2005. Gadā varētu būt sasniegusi 3,5 balles, tā vēsta aģentūra Leta.
Radio SVH Rock aicina: izsargājies gudri, lai viltus ziņas nevairojas. Projekts Viltus ziņas – izsargājies ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.